τόσες φορές δεν βίασα τον εαυτόν μου. Να τον πείσω πως μαζί δεν θα ταιριάζαμε. Να κάνουμε χωριό που λες, άκουτα τώρα και μην κλαις. Γιατί χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε. Να κάνουμε χωριό που λες, άκουτα τώρα και μην κλαις. Γιατί χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε. Συχνά πυκνά επέφταμε κι οι δυο στην γκρινιά. Χίλιες δυο πικρές κουβέντες αραδιάζαμε. Πάντοτε πάνω στο θυμό μιλούσαμε για χωρισμό. Γιατί χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε. Πάντοτε πάνω στο θυμό μιλούσαμε για χωρισμό. Γιατί χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε. Ξεγελούσαμε που λες τον εαυτό μας. Γιατί ποτέ μες στην καρδιά μας δεν κοιτάζαμε. Κάναμε λάθη φοβερά και πέσαμε στη συμφορά. Αφού χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε. Κάναμε λάθη φοβερά και πέσαμε στη συμφορά. Αφού χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η εκπομπή Λαϊκό Πάρκο, είμαστε ακόμα μια Τετάρτη μαζί σας από τη συχνότητα του Web Radio του Πάμε. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Σκλάβο. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα και από μένα.
Στη ρύθμιση των ήχων και στην κονσόλα εδώ αφέντης, master είναι ο Άρης Δαλαμάγκας, που είναι και μεγάλος μάγκας, νομίζει δηλαδή έτσι. Λοιπόν, εγώ το νομίζω Άρη και μπορώ να νομίζω ότι θέλω, εντάξει. Λοιπόν, και στην παρέα μας όπως πάντα ο αρχισυντάκτης Δημήτρης Σιάτρας, ο αρχισυντάκτης του Web Radio του Πάμε. Λοιπόν, οι οποίοι έρχονται, καλησπέρα, να μας ακούσουν εδώ στο αφιέρωμα, στο τρίτο κατά σειρά, όχι, στο δεύτερο, συγγνώμη, για τον Πάνο Γαβαλά, από τις κολόνες έτσι του Λαϊκού Τραγουδιού. Και εγώ να σας πω ότι μπορείτε να μας πετύχετε στο Facebook, στη σελίδα μας Λαϊκό Πάλκο με μεγάλα ελληνικά γράμματα, χωρίς τόνους, μόνο με διαλυτικά στο γιώτα. Και να μας στείλετε mail στο laikotrack@gmail.com για ό,τι θελήσετε εσείς, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Και ευθύς αμέσως μπαίνουμε στο θέμα μας με τον Γιάννη Σκλάβο.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους ακροατές μας. Σήμερα το θέμα το οποίο θα ακουστεί στην εκπομπή μας είναι για τη μάχη που έδωσε και ο Πάνος Γαβαλάς με το κατεστημένο της Κολούμπια και Οντεών που υπήρχε εκείνη την εποχή και πώς το χειρίστηκε ο συγκεκριμένος τραγουδιστής, πώς αντιπάλεψε δηλαδή το συγκεκριμένο κατεστημένο. τις πληροφορίες, όπως είχε πει και ο Αναστάσης στην προηγούμενη εκπομπή, τις παίρνουμε από το βιβλίο του Δημήτρη Μανιάτη, «Πάνος Γαβαλάς, μια φωνή όλο φως», που μπορείτε να προμηθευτείτε από οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, από τις, και κυρίως των εκδόσεων Λιβάνι. Αξίζει το κόπο γιατί έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα και ίσως είναι το μοναδικό βιβλίο μέχρι στιγμής το οποίο έχει γραφτεί έτσι μαζεμένο για, για αυτόν τον λαϊκό τροβαδούρο, τη δεύτερη κολόνα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ξεκινώντας ευθύς αμέσως, μιλώντας για την περίοδο 1961-65, θα μπορούσαμε να τη συνοψίσουμε με τον εξής τίτλο: «Ο Γαβαλάς, η Κολούμπια και ο ιδιοκτήτης της Τάκης Λαμπρόπουλος. Μια σχέση αγάπης και μίσους». Παράλληλα, τότε ο Μεγάλος Βάρδος διαμορφώνει ένα ευρύ και φανατικό κοινό στα κέντρα, ένα κοινό που τον ακολουθεί παντού. Γαβαλάς, Ρία Κούρτη φτιάχνουν το δικό τους κλίμα και ύφος στο φόντο μιας νύχτας που δέχεται μαζικά σαν ταμιευτήρα στα ανερχόμενα κοινωνικά στρώματα. Είναι η εποχή που και τα κέντρα έχουν αρχίσει και μετασχηματίζονται. Δεν μοιάζουν πια με ταβέρνες, αλλά εδώ έχουμε το πρελούδιο των μαγαζιών του 1970. Μαζικά, με επαγγελματικό σέρβις, μέτρου που συνεννοούνται με τα μάτια, νέα παιδιά από την ελληνική επαρχία σειραίων στην πόλη. Πολλά από αυτά γίνονται σερβιτόροι. Τότε έχουμε και το πρώτο σύστημα με την ενοικιαζόμενη καρνταρόμπα. Ο Γαβαλάς ποτέ δεν μπαίνει στη λογική της ενοικίασης, όπως άλλοι τραγουδιστές που έβαζαν κάποιο δικό τους άνθρωπο σε αυτό το πόστο. Και βέβαια άτυπη προστασία, κάτι που πάντα υπήρχε στα κέντρα, αλλά τώρα έχει αρχίσει και παίρνει θεσμικά χαρακτηριστικά. Ο συνολικός μετασχηματισμός της νύχτας και της μέρας στο μουσικό τοπίο έχει ως συντελεστή και τον Πάνο Γαβαλά. Ο ίδιος υπηρετεί τους μεγάλους συνθέτες της εποχής. Η χαρακτηριστική όμως φωνή του, η ταυτότητα που διαμορφώνει και ο κώδικας, συχνά άκαμπτος, σφυριλατεί μια προσωπικότητα στο τραγούδι που σύντομα κάνει τη δική της σχολή. Το γαβαλαίικο ύφος βαθαίνει οριστικά την πρώτη πενταετία του 1960. Συμβάλλει και εκείνος με τη σειρά του σε ένα τραγουδιστοκεντρικό τοπίο. Παραμένει όμως απόμακρος και αντιστάρ. Δίνει σπάνια συνεντεύξεις και δεν επιλέγει να στρατολογήσει λαϊκούς δημοσιογράφους με πληρωμένα δημοσιεύματα όπως έχουν αρχίσει να κάνουν διάφοροι. Πίσω από τον διοτροφόρο που μοιάζει λογιστής ή γιατρός κρύβεται μια ανήσυχη προσωπικότητα. Ένας ασυμβίβαστος και μελαγχολικός άνθρωπος που μοιραία και περίπου τότε θα επιχειρήσει κάτι σχεδόν αδιανόητο. Να έρθει σε ρήξη με το κλειστό και ηγεμονικό κύκλωμα της Κολούμπια. Ο Γαβαλάς έχει αποφασίσει από το 1956 να είναι αποκλειστικά και μόνο τραγουδιστής, αλλά πιθανώς μέσα του υπάρχει πάντα η πλευρά του ασυμβίβαστου δημιουργού και ανθρώπου. Η ρήξη του με την Κολούμπια σημειώνεται πάνω σε μια καμπή για το εν γέννη λαϊκό τραγούδι. Απ' την Κολούμπια έφυγε από ένα σκέτο εγωισμό, όταν ο Λαμπρόπουλος υποβάθμισε τους λαϊκούς. Ο άνθρωπος κατάλαβε ότι πρέπει να φύγει. Ήταν μια έξυπνη και ουσιαστική κίνηση. Είχε σημασία. Ο Γαβαλάς αντέδρασε δηλαδή στο κατεστημένο που ήθελε να επιβάλλει ντε και καλά αυτό που ήθελε. Ο Λαμπρόπουλος ήθελε να επιβάλλει μια σειρά έντεχνων νέων συνθετών, το ελαφρολαϊκό κλπ. Ο Γαβαλάς όχι. Το κατάλαβε και πήρε αποστάσεις. Βέβαια, τον πολεμήσανε και θα δούμε παρακάτω και με τις μικρές εταιρείες αλεπορήθηκε ο άνθρωπος, σημειώνει ο ερευνητής Κώστας Χριστίδης, insider των θεμάτων αυτών. Ήταν δικαιολογημένος που τσακώθηκε με τον Λαμπρόπουλο. Όλοι είχαν τσακωθεί. Εγώ έκανα καριέρα 50% με την αξία μου και 50% με τα ελαττώματα του αντιπάλου μου. Το λέω ευθαρσώς, χωρίς εγωισμό. Όταν τσακώθηκαν την πρώτη φορά, ο Λαμπρόπουλος τον πήγε κάτω στα υπόγεια των καταστημάτων, αδερφή Λαμπρόπουλη. Του δείχνει τα ντουβάρια. Τα βλέπεις αυτά? Είναι πολύ δυνατά, του λέει, για να τα ταρακουνήσεις εσύ. Δεν είναι τρόπος αυτός να συμπεριφερθείς σε έναν καλλιτέχνη. Όλες αυτές τις περιπέτειες δεν θα τις είχε αν έμενε σε μένα. Θα είχε πιο ομαλή και μακρύτερη πορεία, μας λέει ο Μάκης Μάτσας. Ο Γαβαλάς σαν χαρακτήρας ήταν λίγο οξύθυμος. Σε κάποια φάση στην Κολούμπια άρχισε να τα βάζει με την εταιρεία και ήθελε να μιλάει συνέχεια για δημοκρατικές διαδικασίες που δεν είχαν καμία σχέση με τη δουλειά που έκανε. Δηλαδή, άρχισε να τον πιάνει αυτό το αμόκ της δημοκρατίας που όλοι οι άλλοι δεν κάνανε καλά τη δημοκρατία και την έκανε μόνος του. Αυτό τον έκανε να κοντράρεται συνέχεια και με τον Λαμπρόπουλο, αλλά κυρίως με τον παραγωγό, το γιο του Μιλιόπουλου, όσον αφορά τα τραγούδια που ήθελε να πει. Γιατί να βάζουν στο ραδιόφωνο πολλά τραγούδια των άλλων και αυτού να του βάζουν λιγότερα. Πίεζε μέχρι που έφυγε και δημιούργησε τη δική του δισκογραφική εταιρεία, τη Βεντέτα, και μετά τη Σονάτα. όπως αναφέρει και ο σωλής του Μπουζουκιού Κώστας Παπαδόπουλος στο έργο του νέαρχου Γεωργιάδη, ο Παγκανίνη του Μπουζουκιού από τη σύγχρονη εποχή. Έτσι το 1966 ο Γαβαλάς φτιάχνει με την πόλη Πάνου μια δική του εταιρεία, την περίφημη Βεντέτα. Εδώ θα κάνει μεγάλα σουξέ, ανάμεσα σε άλλα τον Μπρος Γκρεμός και Πίσω Ρέμα και πολλά άλλα. 11 σουξέ, 11 δίσκοι. Απ' τη μία πλευρά είναι ο Πάνος Γαβαλάς και απ' την άλλη πλευρά αναγράφεται το όνομα της πόλης Πάνου. Μια ιστορία ανταρσίας έχει μόλις ξεκινήσει. Δούμε όμως πιο αναλυτικά τις μυστικές συζητήσεις για το σχέδιο ίδρυσης εταιρείας από μια ομάδα ερμηνευτών κόντρα σε όλο το τότε δισκογραφικό κύκλωμα. Σε μια συνάντηση από εκείνες, η πόλη Πάνου έχει φέρει τον άντρα της και παράγοντα της νύχτας, Στέλιο Πελαγίδη. Για την ακρίβεια, αυτός μιλάει εκ μέρους της. Και ενώ οι συζητήσεις του Γαβαλά έχουν αρχικά ξεκινήσει με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, ο τελευταίος είναι και ο πρώτος που δεν έρχεται σε μια από τις μυστικές αυτές συναντήσεις. Ο Μπιθικότσις, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, από τότε που είχαν αρχίσει αυτές οι συζητήσεις, είχε υπογράψει στην Κολούμπια καινούριο συμβόλαιο. Παραμένει λοιπόν η πόλη Πάνου και ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ο Πάνος δεν αντέδρασε καθόλου. Είπε ότι ενδεχομένως να συνέφερε τον άνθρωπο η πρόταση που του έγινε και γι' αυτό παρέμεινε εκεί, θυμάται ο γιος του Γιάννης. Οι ερμηνευτές έχουν κάνει την εξής συμφωνία. Η εταιρεία θα ήταν κοινή, με τα ίδια ποσοστά ο καθένας. Ανάλογα με τις πωλήσεις που θα έχει ο κάθε καλλιτέχνης, θα παίρνει ένα 10% στις πωλήσεις τις δικές του που θα κάνουν και τα κέρδη που θα έχει η εταιρεία θα μοιράζονται κατά ίσο ποσοστό, όπως είναι οι μέτοχοι μέσα στην εταιρεία. Αυτή είναι πολύ απλά η μορφή της εταιρείας που οργανώνουν. Πολύ απλή και τίμια. Η συμφωνία σχεδόν κλειδώνει στο σπίτι του Γαβαλά στον Άγιο Στέφανο. Παρόν είναι πάντα ο νομικός Δανιηλίδης και τότε όμως κάτι δεν πάει καλά. Μέσα σε εκείνο το διάστημα μέχρι το 1966, έφυγε ο Καζατζίδης και τότε κάνει τη δική του εταιρεία που την έλεγε Standard, από το όνομα της πρέσας που έφερε, σημειώνει πάλι ο γιος του Γαβαλά ο Γιάννης. Μια δεύτερη εκδοχή θέλει την εταιρεία του Στέλιου να τη βαφτίζει μια θαυμάστριά του σε διαγωνισμό για το όνομα που έχει προκηρύξει ο Βάρδος. Να σας πω μόνο για την εποχή της Βεντέτας πως δεν υπήρχε περίπτωση να πάει ο Μπιθικότσης. Ο Δε Καζατζίδης είχε υπογράψει μαζί μου από το 1964 για 4 χρόνια και άρα ήξερε ότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει, σημειώνει με νόημα ο ίδιος ο Μάτσας. Για την ακρίβεια τότε, ο Στέλιος διαπραγματεύεται με το Μάτσα το συμβόλαιό του. Η Βεντέτα όμως βάζει μπρος. Ο Πάνος φτιάχνει και εργοστάσιο στο κτήμα του στον Άγιο Στέφανο και θέλει να κάνει και στούντιο, να κάνει τη βιομηχανία να φέρει τις μηχανές. Η Βεντέτα ξεκινάει. Ο Γαβαλάς είναι τόσο αποφασισμένος που ακόμη και μόνος του θα δρομολογούσε το σχέδιο. Και αυτό γνωρίζει επιτυχία. «Δεν προλαβαίναμε», λέει. «Στη δισκοθήκη μέσα στην εταιρεία δεν υπήρχε δίσκος. Δηλαδή δεν είχαμε ένα δείγμα. Να έρθεις να μου πεις δώσ' μου ένα δείγμα ή ένα δισκάκι, κάντου μου δώρο, δεν είχαμε, δεν προλαβαίναμε. Μεγάλες πωλήσεις», λέει ο γιος του Γιάννης που ήταν και υπεύθυνος της εταιρείας. Ο Γαβαλάς, φεύγοντας από την Κολούμπια, είχε background τότε πολύ σοβαρό. Πάρα πολλές επιτυχίες. Και ξέρεις τι είναι την περίοδο εκείνη να εξαρτάς από έναν τραγουδιστή? Εκείνη την περίοδο δεν είχε σουξέ κανείς άλλος. Έτσι λοιπόν ήταν οργανωμένος ο Γαβαλάς με τι? Με ένα ρεπερτόριο που εκ προημίου ήταν σίγουρος ότι θα ταράξει τα θεμέλια της δισκογραφικής, γιατί εγώ τα έζησα πολύ δυνατά αυτά τα πράγματα και έτσι τα ένιωσα. Έχει λοιπόν έναν άνθρωπο της αγοράς και με τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων δημιουργεί μια κατάσταση στην αγορά και τους λέει: «Κύριοι, έρχεται ο Γαβαλάς με την πόλη πάνω». Και χωρίς να υπάρχει τίποτε, οργανώνει και δημιουργεί τη φήμη ότι ο Γαβαλάς βγάζει καινούρια. Και ξέρεις τι είναι τότε όταν πέρναγε ο πολιτής και έλεγε «Σουξέ Καζατζίδης», του λέγε το μαγαζί. «Βάλε μου 3 κομματάκια, βάλε μου 4». Η δίψα των καταστημάτων και η πεποίθησή τους ότι θα βγάλουν λεφτά ήταν μεγάλη. Απεδείχθη λέγοντας «Βάλε μου 25 από αυτό, 25 από εκείνο». Είχαν δημιουργήσει χώρο για μια εταιρεία που λεγόταν Βεντέτα. Και η εταιρεία του Γαβαλά και της πόλης ανταποκρίθηκε, θυμάται ο Βασίλης Ακριτίδης, που είχε μακρά πειρα από τις πωλήσεις. Η καρδιά της πιάτσας είναι Παπαϊωάννου Καπετανάκη στη Λικούργου και στο ΑΦ6 και στον Πειραιά ο Θεοφανίδης. Η ρήξη του Πάνου Γαβαλά με την Κολούμπια βαθαίνει όταν στη δικαστική διαμάχη του Καζατζίδη με την εταιρεία το 1966 για την ανατύπωση παλιότερων τραγουδιών του Στέλιου από τον Λαμπρόπουλο, ο τραγουδιστής έχει μάρτυρες κατηγορία στον πλευρό του τον Πάνο, τον Θόδωρο Δερβενιώτη και τον σιγουργό Χρήστο Κολοκοτρώνη. Για την ιστορία, μάρτυρες υπεράσπισης εταιρείας ήταν η Σοφία Βέμπο και ο Μίμης Τραϊοφόρος.
Μπορεί να έφυγες γιατί βαρέθηκες, ίσως να ζήτησες άλλου χαρά. Όμως δεν σκέφτηκες πως με κατέστρεψες και άφησες πίσω σου μια συμφορά. Γιατί σαν άνθρωπος σε σφάλμα έπεσα που σε αγάπησα αληθινά. Ενώ δεν άξιζες κι ούτε σου έπρεπε να έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Ενώ δεν άξιζες κι ούτε σου έπρεπε να έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Γιατί κατάλαβες ότι δεν ήσουν για μένα πια. Κι ίσως να ντράπηκες για ό,τι μου κάνες και έφυγες σαν ξαφνά κάποια βραδιά. Γιατί σαν άνθρωπος σε σφάλμα έπεσα που σε αγάπησα. Δεν άξιζε ποτέ σου έπρεπε να έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Ενώ δεν άξιζες κι ούτε σου έπρεπε να έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά.
Γρήγορα όμως στη δισκογραφική αγορά προκύπτει ένα τεράστιο πρόβλημα λόγω της τεράστιας ζήτησης. Η εταιρεία Vendetta δεν έχει τέτοια παραγωγή που να καλύπτει τη ζήτηση. Η ζήτηση είναι 10 και η προσφορά είναι 2. Στα γραφεία της εταιρείας, στα 263, επικρατεί οργασμός εμπορίου και μεταπρατισμού. Να έρχονται με το φορτηγό συσταδίου και να κατεβαίνουν οι δίσκοι σε 25 κουτιά και από εκεί και πέρα να υπάρχουν 3 άνθρωποι κάτω να τα ξεχωρίζουν και να φεύγουν κατευθείαν από εκεί, να γίνονται split, δηλαδή να χωρίζονται, και να πηγαίνουν σε σένα, σε μένα, στον Α, στο Β. Δεν ανέβαιναν ούτε καν να μετρηθούν αν έχει 25 ή δεν έχει, ρε παιδί μου. Κατευθείαν κομμένα τα τιμολόγια από πάνω και να γίνεται η μοιρασιά. Να φεύγει. Να έχουμε παράπονα, να έχουμε απειλές, να έρχονται με χειροβοβίδες, θυμάται με ενθουσιασμό ακριτίδης. Υπήρχαν μαγαζιά που δεν μπορούσαμε να τους δώσουμε, να τους τροφοδοτήσουμε. Χάναμε τους πελάτες. Πηγαίναν στον Παπαϊωάννου, ας πούμε, και αγοράζανε, γιατί ο Παπαϊωάννου ερχόταν και έπαιρνε το φορτηγό και έφευγε. Τέτοιες καταστάσεις, συμπληρώνει ο γιος του Γιάννης. Αξίζει να πούμε πως τα σουξέ εκείνης της εποχής ήταν αυτά που ο Γαβαλάς συνδημιουργεί με τον Βασίλη Βασιλιάδη. Σε όλα παίζει τότε μπουζούκι το δίδυμο Στέλιο Ζαφυρίου Θανάση Πολυκανδριώτης. Η ασθενής όμως δομή της Vendetta's δημιουργεί προβλήματα. Ο κόσμος ακούει από το ραδιόφωνο ή από τα μαγαζιά το τάδε τραγούδι που ερμηνεύει ο Γαβαλάς, πηγαίνει και το ζητάει και δεν το βρίσκει, δεν υπάρχει. Αλλιώς θα ήταν ίδια ή αν όχι ίδια, θα είχαν 10.000 διαφορά ο ένας δίσκος από τον άλλο, σημειώνει ο Ακριτίδης. Οι δίσκοι γράφονταν στο στούντιο του Σύφη Σιγανού στη Σκαραμαγκά 3. Είπαμε όμως η βόμβα της Vendetta's εννοείται ότι δεν θα μείνει αναπάντητη. Η απάντηση είναι ασύμμετρη από τα θηρία της δισκογραφίας. Ο Λαμπρόπουλος αρχικά θεωρεί ότι έχει χάσει την Κολούμπια γιατί ήταν αιτία ο πατέρας μου. Γιατί όταν έγιναν αυτά και είδαν οι ξένοι όλη αυτή την ιστορία που δημιουργήθηκε, φοβήθηκαν μήπως κάποια στιγμή αποχωρήσουν και οι υπόλοιποι και κάνουν δικά τους πράγματα. Κατέβασαν τότε Άγγλο διευθυντή. Τον πρώτο, λέει ο Γιάννης ο Γαβαλάς. Το δεύτερο μέτρο ήταν το εξής, αν και κάπως σπασμωδικό στο σχεδιασμό του. Ό,τι ο πατέρας μου είχε γραμμοφωνήσει στην Κολούμπια και δεν είχε βγει εκείνη την εποχή, μόλις είδε ότι έκανε σουξέ με τη Vendetta, ο Λαμπρόπουλος τα κυκλοφόρησε. 6 δίσκοι. Κυκλοφόρησε ό,τι κυκλοφόρησε ο Γαβαλάς και γίνονται επιτυχίες. Μια λογική του τύπου να κυκλοφορήσουν κι άλλα, να μπουκώσουμε τον κόσμο, να σταματήσει η αγορά αυτή. Για κακή του τύχη όμως δεν τους βγήκε. Γιατί αυτά που έβγαλε εκεί έγιναν και αυτά επιτυχίες εκείνη την εποχή, συμπληρώνει ο Γιάννης.
Πάνω κάτσε κάτω, όλο με διαταζες και τη γνώμη τη δική μου ούτε τη λογαριάζες. Μου λέγες το άσπρο μαύρο και το μπλε για κοκκίνο και δεν έδειχνες για μένα μια σταλιά φιλοτίμο. Σήκω πάνω κάτσε κάτω, και βλαστήμησα την ώρα που σ' αγάπησα, ως που έγινα θηρίο και επαναστατήσα. Κάτσε κάτω, έκανες την πλακά σου και με χίλια παρακάλια μου δίνες τα χαδιά σου. Μια μεγάλη τυραννία ήταν η αγάπη σου. Τώρα φεύγω και στον τοίχο χτύπα το κεφάλι σου. Σήκω πάνω, κάτσε κάτω, στήμησα την ώρα που σ' αγάπησα, ως που έγινα θηρίο και επαναστατήσα.
κάτσε κάτω. Όλο με διατάζες και τη γνώμη τη δική μου ούτε τη λογαριάζες.
Δεν είναι τυχαίο πως εκείνη την περίοδο μια σειρά τραγουδιστών επιχειρούν να μιμηθούν το καβαλέικο ύφος, π.χ. ο Θόδωρος Σιναίδης, ο Μπάμπης Τσετίνης. Γίνεται όμως τότε κάτι σημαντικότερο. Συντελείται μια εξέλιξη που εν πολύ στην επιτάχυνο καλπασμό Βεντέτας. Ο βασικός συνεργάτης συνθετικά και μουσικά του Γαβαλά τότε είναι ο Βασίλης Βασιλιάδης. Στον Μάγο της Φαρφίσας λοιπόν προτείνεται εκείνη την εποχή από την Κολούμπια αποκλειστικό συμβόλαιο ως δημιουργού. Φαίνεται πως ο Γαβαλάς και η πρωτοβουλία του είναι η βασική αιτία που πρωτοξεκινούν οι αποκλειστικές συμβάσεις των συνθετών και των μουσουργών με τις εταιρείες. Αποκλείουν τον Γαβαλά από όλο τον κλειό και τον αφήνουν να γράφει μόνος του. Σε 6 μήνες από το συνεταιρισμό και από τη δημιουργία της Βεντέτας, ο Πάνος αποχωρεί. Πώς γίνεται αυτό? Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό τον κικαιώνα και σε όλους αυτούς τους συνεργάτες, υπήρχε και ένας ο οποίος ήταν πρώην διευθυντικός τέλεχος της Κολούμπια, ο Νίκος ο Πρασάς, που στην ουσία ήταν ο σύνδεσμος της πόλης με την Κολούμπια. Ο άνθρωπος αυτός μπήκε σαν διευθυντής και σαν στέλεχος στη Βεντέτα, λέει ο Γιάννης. Η αλήθεια είναι πως το τότε κατεστημένο δεν θα άφηνε αναπάντητη την ίδρυση εργοστασίου. Το εγχείρημα χαλάει, ο Γαβαλάς αποχωρεί. Παίρνει μόνο τα τραγούδια του, το κασκέτο του και το στενό του συνεργάτη και τραγουδιστή Χριστάκη. Μια σημείωση για τον τελευταίο που ακολουθεί τον Πάνο στη νέα τότε φάση και παραμένει για μακρύ διάστημα μέλος του στενού γαβαλικού πυρήνα. Όταν έρχεται ο Χριστάκη στο Γαβαλά, έκανε μέχρι τότε στην Κολούμπια σε κοντά στην πόλη Πάνου και έψαχνε να βρει δουλειά. Τον παίρνει ο πατέρας μου στην Τριάννα του Χιλά και πάει στο Χιλά και του λέει: «Θα πάρουμε Βασίλη αυτό τον τραγουδιστή». Ο Χιλάς το απαντά: «Εγώ Γαβαλά δεν πληρώνω». Και λέει ο Γαβαλάς: «Εγώ θα τον πληρώνω από το δικό μου μεροκάματο και δεν θα του πεις ποτέ τίποτα», προτείνει ο πατέρας μου. Στη Βεντέτα ο Χριστάκης θα κάνει μεγάλη επιτυχία με τη Γάτα και το έμαθα πως είσαι μάγκας, θυμάται ο Γιάννης ο Γαβαλάς. Ο Γαβαλάς, αποχωρώντας από τη Βεντέτα, έχει στο νου του το νέο του σχέδιο που αποτελεί συνέχεια με πιο εξελιγμένους όρους του προηγούμενου. Μια ολόκληρη μηχανή κάθετης παραγωγής και διάδοσης. Τώρα βαδίζει εντελώς μόνος.
Δεν πουλάω την καρδιά μου, ούτε την πετώ. Μα την έδωσα σε σένα γιατί σ' αγαπώ. Ούτε σου ζητώ συμπόνια να με λυπήθεις. Φύγε κι άσε με μονάχο και μην ξαναρθείς. Κι άλλη συμφορά δεν θα βάλω στην καρδιά μου. Δεν πιστεύω πια σ' όρκους και φιλιά. Κι αν θα έρθεις ξανά θα είναι κρύα η καρδιά μου. Δεν πουλάω την καρδιά μου ούτε την πετώ. Μα την έδωσα σε σένα γιατί σ' αγαπώ. Ούτε που θα πας, αφού έδειξες σε μένα πως δεν μ' αγαπάς. Για τη σκέψη σου μονάχα πρέπει να ντραπείς. Φύγε κι άσε με μονάχο και μην ξαναρθείς. Όπως πιο παλιά κι άλλη συμφορά δεν θα βάλω στην καρδιά μου. Δεν πιστεύω πια σ' όρκους και φιλιά. κι αν θα έρθεις ξανά θα είναι κρύα η καρδιά μου. Δεν πουλάω την καρδιά μου ούτε την πετώ, μα την έδωσα σε σένα γιατί σ' αγαπώ. Δεν πουλάω την καρδιά μου ούτε την πετώ.
Ας δούμε όμως τι εστί σονάτα και πώς οργανώνεται και αυτό το εγχείρημα μετά την αποχώρηση του Γαβαλά από τη Βεντέτα. Η φωνή του Γαβαλά είναι χαρακτηριστική, σουμένη. Έκανε σημαντική καριέρα και είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα των μεγάλων. Είχε ιδιαίτερη χρειά. Είχε όμως και χαρακτήρα πολύ δύσκολο. Αν δεν έφευγε από μένα θα είχε μακρύτερη εξέλιξη. Αδίκησε τον εαυτό του και είχε τα φόντα να κρατήσει πιο πολλά χρόνια. Δεν νομίζω ότι η περίοδος της σονάτα ήταν ανάλογη της αξίας του, μας λέει ο Μάκης Μάτσας. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί όμως? Οι μεγάλες εταιρείες της εποχής, Κολούμπια και Οντεόν, φρόντισαν επιμελώς να απογυμνώσουν το εγχείρημα του Γαβαλά από όλους τους συνεργάτες τους, κάνοντας αποκλειστικά συμβόλαια μαζί τους, γεννώντας και την απογοήτευση στον ίδιο. Ο Γαβαλάς θα μετακινηθεί ως επιχειρηματίας μέσα στην Αθήνα, Ομόνια. Να σημειωθεί πως η Ομόνια στα τέλη της δεκαετίας του 60 δεν είναι μια ακόμη πλατεία, αλλά η κεντρική πιάτσα της πόλης. Στην 3η Σεπτεμβρίου και στον αριθμό 13 στεγάζεται το νέο όνειρο του Πάνου Γαβαλά, η δική του άποψη για το λαϊκό τραγούδι. Τώρα είναι μόνος. Γιατί όμως προχωράει σε αυτό το παράτολμο εγχείρημα? Για να μπορέσω να φτιάξω κάτι σωστό. Γιατί στις προηγούμενες εταιρείες ήταν έμποροι. Και χρειάζεται βέβαια το εμπόριο στη δουλειά αυτή για να πουλήσεις το δίσκο, αλλά όχι για να τον φτιάξεις. Για να τον φτιάξεις το δίσκο πρέπει να είσαι καλλιτέχνης. Να ξέρεις τι όργανα θα βάλεις, πώς θα τον πεις κλπ. Είναι μεγάλη διαφορά. Ένας ωραίος δίσκος απαιτεί πολλές καλλιτεχνικές λεπτομέρειες που συχνά αγνοούν όσοι διευθύνουν τις μεγάλες ας πούμε εταιρείες. Μια περίπτωση. Πρώτος εγώ θέλησα να χρησιμοποιήσω αρμόνιο σε λαϊκό τραγούδι. Η εταιρεία στην οποία ήμουν δεν θέλησε με κανένα τρόπο. Επέμενα και τελικά έγινε με το τραγούδι «Συγχώρεσέ με». Άρεσε και εκτότε καθιερώθηκε. Εξάλλου, όποτε θέλουν σε ανεβάζουν και όποτε θέλουν σε κατεβάζουν. Πρέπει να στέκει σούζα και επειδή δεν μ' αρέσει αυτό το στυλ τους αποχαιρέτησα. Τώρα μπορώ να δουλέψω εντελώς καλλιτεχνικά, όπως εγώ νιώθω το τραγούδι και όπως πρέπει, λέει ο ίδιος ο Γαβαλάς σε μια από τις λιγότερες του συνεντεύξεις. Η νέα δισκογραφική του εταιρεία λέγεται λοιπόν «Σονάτα». Την ιδέα για τον τίτλο την είχα εγώ, σημειώνει η Ρία Κούρτη, που βέβαια ακολουθεί τον Πάνο στο νέο βήμα. Συνεργάτος στο διοικητικό κομμάτι είναι ο κορμός που έχει εργαστεί και στη Βεντέτα. Ο Πάνος έχει μαζί του μόνο το Χριστάκι. Κουμάντο στη νέα εταιρεία βάζει το γιο του, το Γιάννη. Το 1967 για την ακρίβεια έχουμε τη ληξιαρχική πράξη γέννησης της Σονάτα. Ο Νικολόπουλος θυμάται την εποχή. Ναι, πήγαινα. Ήταν στην 3η Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη. Αυτός τους έκανε ακρόαση όλους. Αλλά πώς το λένε, τη Λάτζα την έκανε ο γιος του, ο Γιάννης. Δεν δούλεψα μαζί του ποτέ σε κέντρα. Η σχέση μας ήταν αυτή του μουσικού με τον παραγωγό, που ήταν τότε η εταιρεία του και συνθέτη με τραγουδιστή με τα τραγούδια που γράψαμε. Και τότε έχουμε και το συνθετικό ντεμπούτο του νέου σολίστα του Μπουζουκιού, Θανάση Πολυκανδριώτη. Ο ίδιος έχει χτυπήσει λίγο καιρό πριν μερικά 45, αλλά με το ζηλεύω που ηχογραφεί στην νεοσύστατη σονάτα, ανεβαίνει αναπότρεπτα πίστα. Το κομμάτι το ερμηνεύει ο Πάνος Γαβαλάς, ο ίδιος γράφει και τους στίχους και γίνεται μεγάλη επιτυχία. Για την ακρίβεια, είναι το πρώτο τραγούδι αλλά και σουξέ που ηχογραφείται στη μικρή εταιρεία της Ομόνιας.
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα είναι η αγάπη σου. Βασανίζουμε με σένα μαχαλά, μαχαλά λύσου. Come con
κοντά σου γιατί σ' αγαπώ και ας υποφέρω κι ας καρδιοτυπώ και ας υποφέρω κι ας καρδιοτυπώ. Μα και να φύγω μακριά σου δεν μπορώ.
Και πίσω ρέμα είναι εκεί κι αγκαλί σου. Και παιδεύουμε με σένα μαχαλά, μαχαλαλί σου.
Γιατί σ' αγαπώ και ας υποφέρω κι ας καρδιοτυπώ και ας υποφέρω κι ας καρδιοτυπώ. Μα και να φύγω μακριά σου δεν μπορώ. Μπουμπά μπουμπά παρα μπουμπά μπουμπά παρα μπουμπά μπουμπά παρα μπουμπά παρα.
Στη Σονάτα περνάνε η καλύτερη μουσική της εποχής. Θανάσης Πολυκανδριώτης, Χρήστος Νικολόπουλος, Σέλιος Ζαφυρίου, Μάρκος Κόστογλου, Μάρκος Καράμπελας, Μέμος Κυριαζής, Γιώργος Κυριαζής, Πάνος Ιατρού. Τότε μαζευόταν ό,τι ήθελες, δηλαδή έμπαινε στο στούντιο και έβλεπε 40 όργανα μέσα. Μία δόση, θυμάμαι, είχε φέρει τον Κώστα τον Νικολακόπουλο από τους Charms, μέχρι φαγκότο έβαζε στις φωνοληψίες, σημειώνει ο Βασίλης Ακριτίδης. Ο Καβαλάς στη Σονάτα είναι πάντα παρόν στις ηχογραφήσεις. Συχνά έπαιζε και τούμπες. Εμείς ήμασταν όλη τη μέρα εκεί. Τρώγαμε μέσα. Έπαιξα σε πολλά. Ενός γαβαλικού του Μούραλη. Ο Πάνος συνέψαχνε πολύ με τον ήχο και τις φωνές, συμπληρώνει ο δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, Δημήτρης Βίζας. Στη Σονάτα γράφονται γύρω στα 350 σίγγλ. Και εδώ μοιάζει ο Καβαλάς να μην ικανοποιεί απλώς το σχέδιό του για ανεξάρτητη δισκογραφική παρουσία, αλλά να βρίσκει το τερέν απόλαυσης πάνω στο πεδίο που λατρεύει, τη μουσική. Έχει αξία να δούμε μια καθημερινή εργασιακή μέρα για τον Πάνο Καβαλά τότε. Πηγαίνει στο κέντρο που εργάζεται. Φεύγει 4:30-5 από εκεί. Ανεβαίνει πάνω στο εργοστάσιο, τσεκάρει. Άναψε το καζάνι, ξεκίνησαν οι πρέσες. Κόβουνε, τι κάνουνε. Φεύγουνε, δεν φεύγουνε. 10:30-11 θα επικοινωνούσε με το γραφείο κάτω. Τι θα κάνει, τι λείπει, τι δεν λείπει, θυμάται ο γιος του. Το σπίτι του με το εργοστάσιο έχουν 100 μέτρα απόσταση. Έπρεπε να πάει στο εργοστάσιο όμως. Δεν πήγαινε στο σπίτι να κοιμηθεί. Εκείνη την ώρα έπρεπε να είναι οι εργάτες εκεί και να έχουν βάλει μπρος στο καζάνι να ζεσταθεί το πετρέλαιο, να ζεστάνει την πρέσα, να ζεστάνει το υλικό. Ο Καβαλάς κοιμάται πολύ λίγο. Λέει μάλιστα τότε στον μπατζανάκι του που εργάζεται μαζί του, Βίκτορα. Παρεπιπτόντως είναι ο Αλκαλάης που βρίσκουμε και τραγούδια στο όνομά του χωρίς να έχει ιδέα από μουσική. Εσύ κοιμάσαι πολύ και θα πας 130 χρονών. Εγώ κοιμάμαι λίγο και θα πάω μέχρι τα 60 μου. Κάτι σχεδόν προφητικό, αν σκεφτείτε πως πεθαίνει τελικά στα 62 του χρόνια ο Καβαλάς. Παρά τον οργασμό δουλειάς, τη δημοφιλία του Καβαλάς στα κέντρα και στους δίσκους, τις ιδέες και τα όνειρα για χειραφέτηση από τις μεγάλες εταιρείες που υλοποιούνται κατά την περίοδο της λειτουργίας Σονάτα, αρχίζει και η απογοήτευση του καλλιτέχνη. Και η απογοήτευση έρχεται από τον πολύ συλλογισμό. Επειδή σκέφτεται πολύ, σκέφτεται τους φίλους του, σκέφτεται αυτούς που έχει ευεργετήσει και πώς του φέρθηκαν. Θα σας πω για το Χριστάκη, ότι αν δεν ήταν ο πατέρας μου θα είχε μείνει άταφος. Ο Χριστάκης όμως ενδιάμεσα τη Σονάτα ήρθε και πήρε το συμβόλαιο και πήγε στην Κολούμπια γιατί σκέφτηκε. Τώρα έγινα μεγάλος καλλιτέχνης και η εταιρεία η δική σας είναι μικρή. Γι' αυτό πρέπει να πάω στο Λαμπρόπουλο που με φωνάζει. Και γυρνάει ο πατέρας μου και του λέει: Χριστό, με όλη μου την ψυχή να πας. Είχε 6 χρόνια συμβόλαιο. Του τόσκησε. Να πας, Χριστό, καλή επιτυχία. Τον πήρε το Χριστάκι ο Λαμπρόπουλος επάνω στην άνθησή του και στις μεγαλύτερες πωλήσεις από όλους τους καλλιτέχνες εκείνη την εποχή. Και τον έχωσε σε ένα συρτάρι και τον ξέχασε. Δεν είπε ούτε ένα τραγούδι στην Κολούμπια. Ούτε ένα, λέει με παράπονο ο Γιάννης. Μα ακόμη και η μεταγραφή Χριστάκι γίνεται για να δεχθεί πλήγμα η μικρή σονάτα. Για το γεγονός πως ο Γαβαλάς αντιτάσσεται στον κολοσσό της Κολούμπια. Το μικρό γαλατικό χωριό της οδού 3ης Σεπτεμβρίου δείχνει να αντέχει ακόμη σε ένα πεδίο αφόρητου ανταγωνισμού. Ο Γαβαλάς εννοεί τη ρήξη μέχρι τέλους. Και αξίζει να πούμε πως με τις πράξεις παίρνουν σάρκα και οστά οι ρήξεις. Πολλοί εξάλλου αντιτάσσονται λεκτικά στο Λαμπρόπουλο ή στους εταιριάρχες της εποχής. Ένας εκδιώκεται πρακτικά όμως τα χρόνια του 1960-70.
Απόψε βρέχει και βροντά και ο βοριάς φυρίζει μπροστά στο άρχοντο σπίτο. Αλήτης τουρτουρίζει ποια μανούλα και ποιο σπίτι θα τον κλάψει τον αλήτη. Κι αυτός ένα παιδί, παιδί με σημασία, αλήτη τον κατάντησε. Κακία ποια μανούλα και ποιο σπίτι θα τον κλάψει τον αλήτη.
Εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ο Γιάννης με τα πολύ σημαντικά στοιχεία ολοκλήρωσε μία ακόμα, ένα μέρος ακόμα για τον Πάνο Γαβαλά. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μαζί μας τα παιδιά που είχαμε, τους ανθρώπους που είχαμε και στο αφιέρωμα για τον Καζαντζίδη, τον Βασίλη, τον Γιώργο και τον Λάζαρο. Και θα ακούσουμε, θα έχουμε και σχόλια. Θα ακούσουμε νέα στοιχεία
πάρα πολλά,
από το βιβλίο
πάρα πολλά.
Του Δημήτρη του Μανιάτη. Και μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Άρης Δαλαμάγκας. στο στούντιο ο Δημήτρης Γιάδρας, στην επιμέλεια του θέματος ο Γιάννης ο Σκλάβος, στα μικρόφωνα ο Αναστάσης Κατσαβός. Καληνύχτα, θα τα πούμε, θα είμαστε μαζί σας την άλλη Δετάρτη.
Σκαλοπάτια ώρες έξω από το σπίτι, σαν πουλί κυνηγημένο, να μ' αρνήσεις περιμένω. Άνοιξε για λίγο, να σε δω για μια στιγμή, ύστερα θα φύγω. Άνοιξε, άνοιξε, συγχωρήσε με, κι όσο θες αγάπη μου, τιμωρήσε με. Σε βλέπα λιγάκι ετούτη τη βραδιά. Με σένα ναι το ξέρεις, έχω κρυφό μεράκι και πόνο στην καρδιά. Γλύκε μου τυράννε, να μην ξημερώνε ετούτη τη βραδιά, μην πονάω πια ετούτη τη βραδιά, να μην πονάω πια κι ας μην ξημερώνε, γλυκέ μου τυράννε. της αγάπης είναι μεγάλο τέρτι και καίει σαν φωτιά. Και με κάψε και με να π' αγάπησα εσένα βαθιά μες στην καρδιά.
Γλυκέ μου πήρανε να μην ξημερώνε και όλη τη βραδιά να σε έχω αγκαλιά. Να σε έχω αγκαλιά κι ας μην ξημερώνε, γλυκέ μου πήρανε, γλυκέ μου πήρανε, γλυκέ μου πήρανε. Σε μαζί μου και δεν με παρατάς, αφού πονάς κοντά μου κι όλο καρδιό χτυπάς. Εγώ είμαι ένα παλιό παιδό, για σένα δεν αξίζω. Χωρίς να θέλω θα πονάς που θα σε βασανίζω. Αισθήματα σου να μην παρασυρθείς, κοντά μου να το ξέρεις πως θα καταστραφείς. Εγώ είμαι ένα παλιό παιδό, για σένα δεν αξίζω. Χωρίς να θέλω θα πονάς που θα σε βασανίζω. Γιατί είναι πια αργά. Κάποια βαριά κατάρα όλο με κυνηγά. Εγώ είμαι ένα παλιό παιδό, για σένα δεν αξίζω. Χωρίς να θέλω θα πονάς που θα σε βασανίζω.
Φυγάνε
τα τέλεια μα, απομείνανε.
ξέχνε το πόνο. Τρίγι, τρίγι και γύρισε η παλιό ζωή.
Μακριά μου να φύγεις, να φύγεις, να φύγεις.
δεν θέλω ξανά να σε δω. Μονάχος να μείνω, να μείνω, να μείνω κι ας γίνω ρεμάλι σωστό.
Σαν καπνός ξεσπάσε και την πλάση σκεπάσε. Δεν υπάρχει πόνος πιο μεγάλος, δεν υπάρχει,
δεν υπάρχει.
Να αγαπάς και να σου κλέβει άλλος την αγάπη,
την αγάπη.
Την αγάπη πήρε φωτιά μια καρδιά, μια καρδιά καίγεται. Κι
κι ο καημός δεν λέγεται. Χωρισμός κεραυνός, κεραυνός με κάψε. Τα όνειρά μου εθάψε. Η μοναξιά πυρκαγιά, πυρκαγιά γίνεται. Με νερό δεν σβηνέται. Δεν υπάρχει πόνος πιο μεγάλος. Δεν υπάρχει,
δεν υπάρχει.
Να αγαπάς και να σου κλέβει άλλος την αγάπη.
Την αγάπη,
την αγάπη. Πήρε φωτιά μια καρδιά, μια καρδιά καίγεται. Κι ο καημός δεν λέγεται. Δεν υπάρχει πόνος πιο μεγάλος, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Να αγαπάς και να σου κλέβει άλλος την αγάπη.
Την αγάπη.
Την αγάπη. Πήρε φωτιά μια καρδιά, μια καρδιά καίγεται. Κι ο καημός δεν λέγεται.
Σίγουρη καλύβα. Δεν σ' άρεσε να ζεις νοικοκύρα. Σε πλάνεψαν τα πλούσια στολίδια και πήρες μονοπάτια πονηρά. Τη στράτα που διάλεξες τη διάλεξαν κι άλλες. Μα όλες πατήσανε σε χάρτινες σκάλες. Χάρτινες σκάλες σκεπασμένες με χρυσό. Κι όσες πατάνε πέφτουν μέσα στο γκρεμό. Χάρτινες σκάλες σκεπασμένες με χρυσό. Κι όσες πατάνε πέφτουν μέσα στο γκρεμό. Στο τέλος τι θα πάθεις. Στη λάσπη θα βρεθείς σιγά σιγά. Θα θέλεις την καλύβα να ξανάρθεις. Λυπάμαι όμως θα είναι πια αργά. Τη στράτα που διάλεξες τη διάλεξαν κι άλλες. Μα όλες πατήσανε σε χάρτινες σκάλες. Χάρτινες σκάλες σκεπασμένες με χρυσό. Κι όσες πατάνε πέφτουν μέσα στο γκρεμό.
σκεπασμένες σκάλες, σκεπασμένες με χρυσό. Κι όσες πατάνε πέφτουν μέσα στο γκρεμό.
Ξημέρωσε κι ο ύπνος δε με παίρνει, κι η σκέψη μου εσένανε κι απόψε πάλι φέρνει. Προσπάθησα τα μάτια μου να κλείσω, μα στάθηκε αδύνατο να μη σε φέρω πίσω.
Παντού δεν θα βρεις, μα αφού βαστάει η καρδιά σου, να φύγω μακριά σου. Φεύγω, γεια σου, γεια σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου, να φύγω μακριά σου. Φεύγω, γεια σου, γεια σου. Μόνο τους κόπους που έκανα και κλαίω. Μα δεν πειράζει να είσαι μονάχα καλά. Μα που δαστάει η καρδιά σου, να φύγω μακριά σου. Φεύγω, γεια σου, γεια σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου, να φύγω μακριά σου. Φεύγω, γεια σου, γεια σου. Να φύγω μακριά σου, φεύγω, γεια σου, γεια σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου, θα φύγω μακριά σου, φεύγω, γεια σου.
Όλη την ώρα πως θα μ' αρνηθείς. Άμα θες πήγε και τώρα δίχως να σκεφτείς. Το πες μια, το πες δυο, πήγε να ξενιάσω και να παλαχτώ. Θέλω δυο κι αν το θέλεις δέκα, το θέλω εκατό. Τι το λες όλη την ώρα πως θα μ' αρνηθείς. Άμα θες πήγε και τώρα δίχως να σκεφτείς. Αφόρμες να βρεις μη ψάχνεις, άιντε όπου θες. Το πες μια, το πες δυο, φύγε να συνάσω και να παλάχτω. Θέλεις μια, θέλω δυο, κι αν το θέλεις δέκα, τι το λες όλη την ώρα πως θα μ' αρνηθείς. Άμα θες πήγε και τώρα δίχως να σκεφτείς. Thank you.
στενάζω. Γιατί έχω βάσανα πολλά, αχ πολλά, και πέρα δεν τα βγάζω. Δεν έχω ένα ούτε δυο για να τα ταγιαντήσω. Έχω πολλά κι αμετρητά και δεν μπορώ να ζήσω. Μαζί μου ουράνε, τη μαύρη συμφορά μου. Γιατί αυτή π' αγάπησα, αγάπησα, τα ταγιαντήσω. Έχω πολλά κι αμετρητά και δεν μπορώ να ζήσω.
Θα φύγω, πέρασα
τη νύχτα μου μαύρη και βαριά. Το ρόδο ξημέρωμα έφτασε να φύγω. Πέρασα τη νύχτα μου μαύρη και βαριά.
I'm